net duidelikheid, daar's nie 'n ware storie nie, okay? Die bid deel is, die Andy deel is nie. Môre julle, ek hoop dit gaan goed. Ek hoop julle geniet die kamp. Ek hoop julle voel alreeds verryk en verfris vir die res van 2026. 2026 was 'n bietjie op 'n rocky start geweest. Aangaande wêreldgebeurtenisse, maar ons hoop dit gaan dit beter raak omdat ons nader aan die Here gaan wandel ten minste. Voordat ons die woord open, kom ons bid saam en dan nooi ons die Heilige Gees uit in ons teenwoordigheid. Hemel Vader, baie dankie vir die liefde wat ons ontvang elke dag opnuut. Genade wat hernie word, vergifnis wat gegee word. En Here, die feit dat U konstant uitreik na ons toe, is 'n wonderwerk in sigself. Vader, vergroot ons liefde vir U, vergroot ons ywer en ons passie vir U. Mag ons ywerig streef om hierdie wêreld te bereik soos nog nooit vantevore nie. Vader, mag ons nie skaam of skande hê oor ons getuienis nie, Here, maar mag ons sterk staan in die wete dat ons weet ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Here, die werk is so groot, daar's nog so baie mense wat moet weet wie Jesus is. Mag ons streef om dit 'n werklikheid te maak, dat ons uitreik vir mense wat behoeftig is, mense wat U nie ken nie, mense wat sonder hoop of liefde wandel, mense wat uitgeworpe is. Vader, mag ons 'n verskil maak waar ook al ons gaan. En dan, Here, waar ek 'n boodskap het, wil ek vra dat U my sal laat wegval, dat U na vore kan kom. Mag ek nie gesien of gehoor word nie, Here, maar U deur my. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ok, die titel van vandag, geskape, gered, geroep. Nou, ek het 'n bietjie van 'n paadjie gewandel. Ek het Vrydag aand gesels met julle oor die feit dat ons geskape is, maar ons is ook dan herskape op 'n stadium in ons lewens en dit behoort redelik konstant te gebeur. Maar vandag wil ek 'n bietjie gesels oor iets wat ek dink pertinent is vir elkeen van ons. En ek dink dit is die feit dat ons nodig het om te besef waar ons vandaan kom en wat ons moet gaan doen. Ek weet kampvergadering is altyd lekker en ek wil sê ons almal ry die spiritual high na kampvergadering wat seker 'n week of twee hou. Ons is weer geesdriftig, weer ywerig, weer opgewonde en dan skielik kry ons hierdie gebeurtenis of iets gebeur en ons plummet weer en ons voel weer mismoedig en teneergedruk. Of dalk nie julle nie, dis gewoonlik met my so. Dalk is julle beter mense as ek, maar gewoonlik voel ons bietjie na 'n week of twee weer af. Die opgewondenheid, die samesyn, die lekker van kampvergadering, die speel, die saam aanbid, die saam sing, die baie mense, die vriendelike gesigte, daai goed dra ons nie noodwendig deur die jaar nie. So ek hoop dat vandag ek 'n bietjie dit kan aanspreek waar ons moet besef dat as Christene moet ons origin story ken en ons moet weet wat ons toekomstige gedrag behoort te wees. So ek wil begin by die begin en ek het dit Vrydag aand ook gelees, maar Genesis 1 vers 26 is die begin en ek begin weer met daai wonderlike deel en God het gesê laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en oor die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dis soort van die begin van die mensdom se storie waarvan ons weet is dat God het gekom met intensie, 'n bietjie van anglisisme. Die mooier Afrikaanse woord is doelgerigtheid om ons te skape. Met ander woorde, jy is nie 'n flater, 'n fout, 'n slijmbolletjie wat 'n aap geword het wat 'n mens geword het nie. Okay, ons is gemaak met doelgerigtheid waar God gesê het, ek wil die mense maak met 'n doel en na die aard van die saak ons gesels oor wat daai doel is. Die tweede ding wat God gedoen het is hy het die mense gemaak met liefde. Weereens, dit was die verhouding gedrewenheid wat God gebring het om te sê, maar ek wil die mensdom maak sodat ek hierdie liefde kan deel. Ek wil hê hulle moet onder mekaar die liefde deel. Ek wil hê hulle moet hierdie verhouding hê met mekaar. Ek wil hê hulle moet dit kan uitleef. En met gevolg, as ons gaan kyk in 2026, ervaar ons 'n baie groot probleem van disconnectedness. Almal is maar op hulle eie eiland besig. Studies, werk, stres, familie of gesin of wat ook al, maar ons het nie meer tyd om te by mekaar te kom nie. Vinnige litmustoetsie by die kerk op 'n Sabbat. Wanneer die predikant sy amen sê na die gebed en hy loop uit en hy skud sy hand, dis as hulle nie die agterdeur uitglip nie. Hoe lank staan die mense by die kerk en kuier en deel probleme en laste en bid saam en 10 minute miskien. As dit so baie is. Gewoonlik is die gedagtes al hier by die kwart voor 12 merk al, joh, die kos, ek weet, daar's lasagne in die oond, Ja, julle, daar is hierdie wonderlike pudding, sjokolade malva, ek weet nie wat ook julle van hou nie, maar gewoonlik begin ons alreeds begin voorberei hoe ons lekker tyd gaan hê na die erediens, en ons kan nie wag om uit te kom nie, maar die probleem wat ons het, is ons het begin kerk verminder na net 'n byeenkoms om God te aanbid, en nie meer om samesyn te hê met mense wat like-minded is nie. Nou verstaan my reg, kerk is goed om God te aanbid, maar as ek nie met mense 'n koneksie vind nie, dan mis ek eintlik die doel van kerk. Want ek beloof julle, julle kon by die huis gebly het en 'n baie beter preek gehoor het as wat ek vir julle nou gee. Julle is nie hier net om vir my te luister nie. Julle is hier om met mekaar te meng, om volleybal te speel, om te kuier, om te gesels oor julle moeilike tye. Die gemeenskap is belangrik. En God het ons so geskape. Ons hinker daarna. Doelgerigtheid, liefde en die derde rede hoekom God ons gemaak het is met persoonlike betrokkenheid. Is dit nodig om betrokke te wees? God was betrokke. Nou, as ons gaan kyk in Psalm 139 vers 13, en lees ons daai mooi psalm, selfs voordat ek gebore was, het God my gevorm in die baarmoeder van my ma. Daar was 'n plan, daar was 'n doel, daar was 'n wete van wat ek behoort te bereik. Maar, wil jy met julle Bybels vat, nou moet julle blaai na 'n baie hartseer hoofstuk in die Bybel toe. Genesis hoofstuk 3. God skape en hy sê dit was goed, dit was goed, dit was goed, dit was baie goed. En dan kom ons by hoofstuk 3 en skielik verander die prentjie redelik hierdie groot woordjie maar. Vers 1 van hoofstuk 3, die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? Nou, julle ken die verhaal, ek hoef dit nie te lees nie. Maar ons lees hom so baie en so vinnig en verminder dit na 'n kinderverhaal toe, dat ons eintlik die waarde hierin vergeet. Nou, wie van julle weet wat God se verbondsnaam is? God's covenant name. Die naam wat gekoppel is aan God wat bly uitreik om met die mense verhouding te hê. In Exodus 3 vers 14 het hy hom bekend gestel aan Moses in 'n brandende bos. En hy het vir Moses gesê, ek is wat ek is. Van daai ek is wat ek is, kry ons die naam Yahweh, of Jehovah, of hoe ook ons wil sê, maar Yahweh is seker die naaste wat ons kan kom. Maar dis daai naam wat met 'n baie diepe band is, daai naam wat God uitreik na die mens toe en sê, ek wil julle help, ek wil julle uit slavernij uitlei, ek wil julle probeer ondersteun, ek wil julle probeer kry om weer terug na my toe te kom, keer op keer, met Moses was het so, met Abraham was het so, en ons kan recht in die Oud Testament gaan, was dit die geval. Nou, as julle kyk na Genesis 2, kyk na die woorde wat gebruik word met die skepping geval. Ons begin gou hierso by vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God. Nou, wat sien julle wat interessant is van daai Here in julle Bybel? Of die Engels Lord. Dis alles, weet julle hoekom dit is? Want dit verwys na die Yahweh, die verbondsnaam, dit verwys na die intieme koneksie wat God met die mens wil hê. Dit verwys na die begeerte wat God het om liefde te gee en liefde te ontvang. So, persoonnaam, dit wys na die diepe begeerte van God om uitreik na ons toe. Nou let op, as ons dit bly lees, in vers 5, lees ons weer, die Here God het nog nie op die aarde laat reënval nie. Vers 7, en die Here God het met die mens geformeer uit die stof van die aarde. Vers 8, en ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden. Vers 9, en die Here God het allerhande bome geplant. En dan gaan ons aan en ons bly lees vers 15, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas. Elke keer wat ons in Genesis 2 lees, lees ons van Here, persoonlike verbondsnaam, liefde, uitreik, omgee. Julle is met my. Dit maak sin. En nou blaai om na hoofstuk 3 toe. Nou let op hoe Satan hierdie persoonlike koneksie onmiddellik aanval. Met die intrapslag. Ons lees hierso, vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God persoonlike koneksie gemaak het. En die duivel sê toe vir die vrou, is dit ook so dat net God, generiese naam, nie persoonlike verbintenis nie, net God. En hy gaan aan, vers 3, het God gesê julle mag daarvan nie eet nie. Vers 5, het God, want God weet, as julle daarvan eet, sal julle soos hy wees. Die eerste ding wat die duivel doen is nie die vrou versoek nie, die eerste ding wat hy doen is haar laat twyfel in God se nabyheid. Die eerste ding wat die duivel doen is hy probeer verhouding breek, voordat hy selfs haar versoek met die verbode vrug eet. Die eerste ding wat die duivel doen, om te slaag in ons downfall, kan jy in Afrikaans dink nie, is om ons te vervreem van God af, en te vervreem van mekaar af. Die duivel wil nie hê ons moet 'n noue band hê met mekaar nie. Think about this. Jy kan kerk toe gaan, jy kan die preek luister, jy kan die les doen, en jy kan nog steeds stok siel alleen wees. En die duivel sal nie omgee dat jy kerk toe gaan nie, want jy stok siel alleen. Daai ou gelykenis hier van die vuur en 'n koeltjie spring uit en die koeltjie is weg van die vuur af, hy word koud en hy gaan dood en hy is op sy eie. Die duivel weet, al wat hy moet doen is om my weg van God af te kry, is begin my isoleer van my medemens af. Begin my isoleer van God af. En nou kom ons by 'n groot probleem wat ons sien 'n uitdaging reg met die intreeslag van sonde in hierdie wêreldse geskiedenis af, is die duivel wil net hê ons moet twyfel in ons identiteit. Jy is niks werd nie. Jy behoort aan niemand nie. Jy is nutteloos. Wie gee om oor jou? En ek beloof julle, julle kan gaan praat met mense wat uit die kerk uit is, en die redes is nie teologie nie, die redes is nie die Bybelse waarhede nie, die redes is nie die dinge wat in die Bybel plaasvind nie, die redes is, daar's nie liefde nie. Daar's nie omgee nie. Hulle praat agter my van my. Hulle breek af. Nou as die Adventiste kerk het ons identiteit in die woord van God. Nie waar nie. Okay. Right? Ons is gebaseer op die Bybel en die Bybel alleen. So ek hoop. Ten minste op teorie en papier. Ons het waarhede om te gee. Waar's die liefde? Waar is die omgee? Waar is die belangstelling? As ek hierdie woord na mense toe bring, dan moet ek kom met 'n omgee hart, anders verloor dit waarde. En die rede daarvoor is, my lewe praat iets anders as hierdie. Ek doen afbreek aan die woord van God. So die eerste probleem wat ons sien is identiteitskrisis wat die duivel bring. Ek behoort nêrens nie. Ek het niemand wat omgee nie, ek is alleen. As Adventiste moet ons die identiteit terugvat en sê, ek gaan omgee, ek gaan lief hê, ek is meer as net iemand wat glo in die woord van God, ek leef die woord van God. Identiteit. Ek is geskape in God se beeld, om sy identiteit uit te dra. Die tweede ding wat belangrik is, as jy kyk na die titel, is die tema van gered wees. Ek is geskape, maar ek is ook gered, want omdat hierdie probleem ingekom het, was daar 'n uitdaging en God het gekom en gesê, ek bied 'n oplossing. Nou as ons gaan kyk in Genesis 3, wie die soekwerk gaan doen na die sonde gebeurtenis? Nie Adam of Eva nie. God het. Waar is jy? Adam, Eva, wat het julle gedoen? Hy het hulle gaan soek, hy het gaan omgee, hy het gaan klere maak vir hulle, hy het 'n oplossing gebied. Hy het die heeltyd uitgereik na hulle toe, en dis interessant, want ek hoor al was mooi gesê hierso, as ons gaan kyk in hoofstuk 3 van Genesis, dan spring ons van die duiwelse aantuiging van die koue, onpersoonlike, generiese God, en ons sien hierso in vers 8, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin van die aandwindjie. Sodra ons weer by God kom, is dit hierdie persoonlike naam, die omgee, die ek is by jou. Here verstoot ons nie. Ons verstoot hom. Nou ek is gered vir 'n baie goeie rede. En ek wil hê ons moet vat en blaai na 1 Petrus toe en ek wil hê ons moet kyk na hoofstuk 1 vers 18 en vers 19 en ek wil hê ons moet mooi luister na die woorde. omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ons almal het 'n identiteitskrisis. Die duiwel het dit duidelik gemaak. En hier kom Jesus en hy maak ons so waardevol voel. Want hy is bereid om sy lewe neer te lê. Ons is gered omdat ons as waardevol geag is. Die duiwel het julle laat dink julle beteken niks nie. Die duiwel het julle laat glo julle behoort nêrens nie en hier kom Jesus en hy bewys die direkte teenoorgestelde. Ek gee om oor jou. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het sodat elke een wat in hom glo nie verlore mag gaan. Nou as ons na Johannes 3 toe gaan en jy hoef nie nou jy kan vanaand gaan doen. En ons kyk na vers 15. Dan sê dit uitdruklik sodat ons nie verlore mag gaan nie maar ewige lewe kan hê. Vers 16, sodat ons nie verlore kan gaan nie maar ewige lewe kan hê. Vers 17, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie maar ewige lewe kan hê. In 3 verse na mekaar sê dit 3 keer want ons as mense is bietjie stadig. Dit vat ons herhaling op herhaling om te besef God is lief vir ons. Jy is waardig. Maar nou moet ek bysê, terms and conditions, né? Jy is nie waardig omdat jy is nie. Jy is waardig omdat God jou gemaak het. Jy is waardig omdat hy waarde aan jou geheg het. Jy is waardig omdat hy lief vir jou was. In Romeine 5 sê dit baie duidelik, selfs ons nog vyande was, het hy vir ons gesterf om sy liefde te kom bewys. Maar hierdie kom met 'n bietjie van 'n klausieletjie. As jy hele waarde het, het ek waarde. En die persoon langs jou, en voor jou, en agter jou, het waarde. Dis nie net 'n random persoon nie. Dis 'n persoon wat God liefhet. Jesus voorgesterf het. En seker gewees dat hy kan alles in sy vermoë doen om daai persoon te red. Nou kom ons by die ongemaklike deel, want weet julle wat is die hardste realiteit? Ek gaan nie van almal van julle hou nie. Guaranteed. Ek hou van 'n sekere tipe kar, julle hou van 'n ander tipe kar. Ek hou van 'n sekere kleur, julle hou van 'n ander kleur. En daar is die eenvoudige goed, dit is die goedjies waar ons kan lag en sê, ha ha ha, kleure. Maar nou kom ons by die meer persoonlike dinge van geaardhede wat bots. Iemand is direk, iemand is soos, oh, ek is geaffronteer, ek is jammer, iemand is wreed, iemand is hard, iemand is dit. En ons kom by die realiteit van ons stampkoppe, en ek hou nie dit wendig van die persoon nie, maar kan ek julle 'n goue reël in die lewe vertel? Ek hoef nie van jou te hou om lief te wees van jou nie. En as mense kinders het, sal hulle dit weet, want ek hou nie altyd van my kind nie, guaranteed. Soos, die wat nog nie kinders het nie, hoopelik eendag sal jy daai waarheid leer. Maar jy gaan nie altyd van iemand hou om vir lief te wees nie. Kan hulle beloof, Jesus het nie baie van die mense gehou wat spykers deur sy hande gedryf het, doringkroon op sy hoof geplaas het, met 'n sweep geslaan het dat die ribbekas begin uitsteek het nie. Ek beloof jy, dit was nie soos van, so kyk, ek hou van julle, dis reg, gaan aan, dis mooi. Maar die liefde was daar, die omgee was daar, die medelee was daar. Ons is geskape, ons is gered. Nou kom ons by die groot deel wat belangrik is. Ons word nie net gered en gelos nie, ons word gered en geroep. Julle, iewers is daar 'n groot misverstand waar net predikante geroep word. Profete word geroep. Maar ek wil hê ons moet gou blaai na 1 Petrus toe. Pynlik prakties. 1 Petrus 2 vers 21. En net vir interessant is alwe in die boek Petrus, en dit is nie 'n baie lang boek nie, word die konsep van geroep wees 6 keer herhaal. My gunsteling vers in die hele Bybel, 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Elke volgeling van Christus is geroep Jesus noukeurig te volg. Julle, ek is jammer, maar ons kan nie Jesus volg as ons nie Jesus ken nie. Ek kan nie Jesus opreg volg as ek nie glo dat ek geskape is met 'n plan nie. Ek kan nie Jesus volg as ek genuen nie weet dat hy my gered het omdat ek waardevol vir hom is nie. Ek gaan nie my roeping vir my lewe uitleef as ek onseker is van my belangrikheid in die koninkryk van God of hele belangrikheid daar nie. En nou kom ons by die groot realiteit. 1 Petrus 2 vers 9 kom met die baie groot pragtige, wonderlike waarheid na voorskyn, maar julle is 'n julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dan kan ons na vers 10 toe spring, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar wel nou bewys is. Ons is geroep. En net vir in geval daai onduidelik was, vers 12, hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle kwaad praat van julle, as kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. En die enigste verhaal wat in my gedagtes inspring, is iemand soos Daniel, of sy drie vriende. Die enigste ding wat hulle teen Daniel kon kry, was hy bid 3 keer 'n dag. Hulle kon niks kry teen hom nie. Josef, slaaf. He went from a prince to a slave in 'n paar dae. Die Bybel sê alles wat hy aangeraak het, het die Here geseën en toe Potifar se vrou kom en hom wil verlei en mislei, het hy sterk gestaan en selfs in die tronk het hy God verheerlik. Was verhef, tweede in bevel, drome uitgelê, mense gehelp, tot redding gekom van die hele Egiptiese volk. Ons is geroep met 'n groot plan. As Adventiste glo ons, ons roeping is om die wêreld voor te berei vir die wederkoms van Jesus Christus. Sewende dag Adventiste, wederkoms, Jesus kom. Maar iewers het hierdie roeping die krake begin val. Iewers het die bekommernisse, die laste, die druk van die wêreld meer geword as die wete dat ek geskape is met intensie, met 'n doelgerigtheid, dat ek 'n waarde het in God se oë en dat ek geroep is om dit te gaan uitleef. Iewers het die kleur van die kerk se mat belangriker geword vir my. Iewers het die parkering of die sitplek in die kerkbanke vir my belangriker geword. Laat iemand nou net op Tannie Sannie se sitplek sit. Julle, daar's moord in die poort. En my hart breek. Van ons mense wat seer het, mense wat wil weet, mense wat Jesus wil leer ken en ons beklei oor sitplekke in die kerk. Die helfte van die kerk is leeg. What are we doing? Nou, julle is die jeuggroep. Dis great, dis mooi. En iewers in ons gedagtes wag ons vir die volwasse ouer mense om te begin leiding neem en ek is jammer om te sê ek dink nie dit gaan noodwendig gebeur nie. Julle is die katalisators wat moet begin in werking intree. Die mense wat moet begin wys wat dit is om authentic te leef. Mense wat moet begin wys wat dit is om opregtheid uit te straal. Mense wat moet wys wat dit is om te gee en liefde uit te leef. Dit begin met ons. Nie met hulle daaronder nie. Die taak is groot, die werk is enorm, maar die realiteit is, ons het nodig om te begin uitgaan en mense te vertel wie Jesus is vir my. Ek het die laaste versie om mee af te sluit, dan is ons klaar, dan kan julle rustig wees en ontspan. Maar hierdie versie, as julle alles vergeet, wil ek julle met hierdie versie onthou. Openbaring 12 vers 11. Dis 'n baie skrikwekkende versie, want ons lees van hierdie draak, hierdie ondier, hierdie slang as te ware, soos in die tuin van Eden wat kom en hy versoek en hy vervolg die kerk. Maar is interessant, die manier van oorwinning wat behaal moet word, is in vers 11 vir ons gegee. En hulle het hom, die draak, oorwin deur die bloed van die lam. Dankie Jesus. 2000 jaar terug, op vandag, het Jesus opgestaan en hy die draak oorwin. Prys die Here. Maar, vers 11 gaan aan. En ek wil hê julle moet hom kyk. en het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Nie dit wat Jesus gedoen het nie, my getuienis. Hoekom is dit so belangrik om 'n getuienis self te hê? Nou ek besef, vir baie van ons, myself inkluis, ek het nie noodwendig 'n before Christ en after Christ story nie. Ek het groot geword in die Seventh-day Adventiste kerk, met redelike normale Seventh-day Adventiste ouers, met redelike normale Seventh-day Adventiste groot word van die sport op Sabbat en nie, en alles is mooi en alles is lekker, en ons word groot, maar weet julle wat die risiko is wat ek geloop het in die Seventh-day Adventiste kerk, wat nie 'n before Christ story het, soos die radical druggie of die alcoholist of die ou van die straat af nie. Hoogmoed. Dankie Jesus dat ek nie soos daai druggies is nie. Dankie Jesus dat ek nie soos daai ou is wat skyn heilig is nie. Ah, dankie Jesus dat ek beter is as almal hierdie. Ek ken my Bybel uit my kop uit. Weet julle wat is nog beter? Ek is 'n predikant. So van die hiërargie van heiligheid is ek pretty much right on top. Ek dra selfs 'n das kerk toe. En hoogmoed kom in. En my before Christ story was baie meer slang in die gras van geaardheid, want ek was in die kerk, maar ek was teen Christus. Dis my getuienis. Ek het nie 'n radical story van naalde in die arms en crazy goed van suip laat aande en hoer en remoer en gaan te kere nie, maar my story was in die kerk en ek het Jesus nie gehad nie. Maar die goeie nuus is, hy was by my. En ek is waar ek nou is, te danke aan sy genade, dat ek 'n bietjie verneder moes word en afgebreek word, dat ek moes besef wie ek eintlik is. En dit het letterlik gekos dat ek bedank uit die bediening uit en in 'n drug and alcohol rehab gaan werk vir 3 jaar en weer terugkom in die bediening in vir my om te besef hoe hoogmoed nog steeds deel van my lewe was. Maar dis my getuienis. En ek oorwin die draak en die duiwel en die magte van die boosheid deur te weet wat Jesus in my lewe doen elke liewe dag. En as my vraag aan julle, wat is julle getuienis? Wie is Jesus vir julle? Dis maklik vir my om 'n Bybelstudie te gee oor die Sabbat. Julle Genesis of Exodus 20 kan ek blaai. Genesis, God op die sewende dag gerus. Ek kan vinnig blaai na die Nuwe Testament toe. Hulle was in die sinagoge gevind soos die gewoonte op Sabbat was. Dis my maklik om die Bybel te kan gooi na julle toe. Maar sodra iemand my vra, "Maar wie is Jesus vir jou?" Dis okay. Ek sal daai nou skip. Die wêreld wil nie net weet wat die waarheid is wat die woord van God sê. Hulle wil dit sien in ons lewens. Hulle wil weet, dis nie net mooi woorde in 'n boek nie. Hulle wil weet dis woorde wat ons lewens verander. Hulle wil weet dis woorde wat lewensgewend is. Dit begin met my. Hoe werk ek met my familie? My vriende? My kollegas? Wat is my werksetiek? Wat is die manier wat ek omgaan met vreemdelinge? Die petroljoggie, die kassier, die ou wat die sakkies pak in die winkel? Julle, ons is geskape met 'n doel. Die duiwel het daai doel verwronge en verbreek en vermorsel. En Jesus het dit kom herstel 2000 jaar terug. Daar's 'n roeping uit op elkeen van ons lewens. En die vraag hierdie naweek wat julle vir julleself moet beantwoord is, gaan ek daai roeping beantwoord met 'n ja? Of is ek gemaklik in die kerkbanke om te sit in die agtergrond? Te luister vir die predikant wat preek en ek gaan maar wag tot Jesus eendag kom op die wolke. Passiewe godsdiens. Rustig. Gemaklik. Veilig. Die probleem is, ons is nie geroep vir 'n passiewe godsdiens nie, ons is geroep vir 'n aktiewe godsdiens. En my gebed is dat julle dit gaan aanneem en uitgaan van hierdie plek af na hierdie naweek en dit gaan leef. Prakties. Tasbaar. Liefdevol. Mag ons besef dat ons waarde het en die mense met wie ons omgaan het waarde. En mag ons Jesus se liefde uitleef. Ek gaan vra ons afsluit met gebed en ek gaan weer eens vra dat julle staan as dit julle begeerte is om werklik waar vorentoe te beweeg met die sekerheid dat ons Jesus volg met ons hele hart, met ons hele siel en al ons krag. En dan bid ons saam. Hemelvader, dankie dat U nie opgegee het op ons nie. Dat ons gebroken was en vyandig was en eiewys en selfsugtig en soms wreed. Maar Here, U was bereid om uit te reik en die hopeless case te help wat ek is. Here, mag ons werk aan 'n getuienis, ons ervaring met Jesus, dat ons dit kan deel met mense in 'n tasbare manier. Nie net Bybelwaarhede nie, Here, maar wat die waarhede in die Bybel in my verrig. Here, ons kyk na die nuusberigte en ons sien die wêreld val uit mekaar uit en ja, ons word angstig en ons word bang en ons word vreesbevange. Maar mag ons Jesus uitleef. Waar ons gaan, werkplek, studieplek, tussen familie, tussen vriende, tussen vreemdelinge, Here, mag mense die liefde van Christus in ons ervaar. Here, ons is geskape met 'n doel. Ons is gered, ons het waarde. Here, ons het 'n roeping om te gaan uitleef. Help ons om dit te doen. En Here, U sien almal wat hier staan, U ken die toestande van die hart, U weet wat ons begeertes is, ons uitdagings is. En Vader, ek is nie so naïef om te dink dat ons nie struikelblokke het in ons lewens nie. Ons is bang om te praat oor Jesus. Ons is bang oor hoe mense gaan reageer. Vader, maak ons vreesloos. Dat ons sal uitgaan en leef wat Jesus in ons verrig. So Here, ons bid 'n seën oor elkeen uit wat hier is. Ons bid 'n magtige force uit dat hierdie groep mense kan gaan in hierdie jaar wat voorlê en die wêreld verander. Mag ons werklik waar Jesus se liefde deel in woord en in daad. Ons bid dit in Jesus se magtige naam. Amen.